Radio Mende, a radio que nos facemos.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei canto, non sei canto nos veremos.
Bos días, dende a Radio Mende, aproveitando o aniversario do nacimento de Rosalía de Castro. Recitaremos un poema para lembrar a unha escritora e poeta moi importante para a cultura galega. A música é de Lucía Pérez, cantante galega que interpretará o poema que imos recitar.
Con todos vos, o alumnado de primaria.
Adiós ríos, adiós botes, adiós regatos pequenos. Adiós, vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Miña terra, piña terra, terra donde me criei, os diña que quero tanto, figueirillas que plantei.
Prados, ríos, arboredos, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento.
Onde meu pai se enterrou, huerpiñas que viquei.
Muños dos castañeiros, noites claras do luar, campañas timbran da igrexiña do luar.
Amoriñas das silveiras que olle daba ao meu amor. Camiñiños, atre o millo, adiós para sempre, adiós.
Adiós, gloria, adiós, contento. Deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vi.
Por sempre quitai, digo cheste adiós chorando de...
Te dicho amigos por extraños de hizo a veiga por lo mal.
Deixo en fin canto ben quero, quen puidera non deixar.
Adiós, adiós, que me vou. Herbiñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou. Herbiñas que viquei tanto, terriña que nos criou.
Adiós vista dos meus ollos, non sei canto.
Xa se oía lonxe, moi lonxe.
A campana de O Pomar.
Para mí a contadiña nunca máis han de tocar.
Xa se oía lonxe, moi lonxe.
Cada parada é un dolor.
Poume soia sen arrimo, miña terra, adiós, adiós.
Pasariños, piadores, casiña.
Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizáis.
Digo cheste adiós, chorando desde la veriña do mar.
Non me olvides, queridinha, sin morro de soledad.
Tantas leguas mar adentro.
Miña casiña, meu lar.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos.
Adiós vistas dos meus ollos, non sei cando, non sei cando nos veremos.
Non sei cando nos veremos.
Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar.